SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
okay, สวัสดีครับอันนี
้ครับ
ก็จะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่าเคสแต่ว่าเราไหนๆเราก็เป็นรายการที่มีคนฟังเยอะที่สุดในสถานีแหละผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องมีแบบการรีแคปซะหน่อยว่าเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมี EP ไหนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราฟอร์มดีจังวะมี EP ไหนที่เรารู้สึกว่าเรื่องที่เราเลือกมาเนี่ยมันน่ากลัวจังวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
ไม่มีเลยพี
่ไม่มีเลย
รอฟังนิดนึงรอนิดนึงให้ความร่วมมือหน่อย
ให้ความร่วมมือในการเปิดรายการนิดนึงตัวนี้ช็อตฟิลเก่งตั้งแต่ไปเที่ยวบ่อยๆกลับมานี่ตอนนี้เขาเริ่มไม่ค่อยเอาอะไรแล้วเน
า
ะ
เขาไม่เอาตั้งนานแล้วพี่
แล้วพี
่ไม่เอาเลยตั้งนานแล้วผมเปิดรายการเหนื่อยชิบหายขัดกูจัง
กูเข้าใจแล้ววะโอเคเนี่ยแหละก็เลยจะมาชวนยศทันคุยเรื่องนี้แหละว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมี EP ไหนที่มันยังแบบประทับใจไหมหรือแบบเอ้ยติดตึงอยู่ในความทรงจำไหมของ Untitled Case ของยศมีไหม
ของผมมามีสิ่งหนึ่งที่
ดี
ก็คือตัวที่เราทำกับไปรษณีย์ไทยอ
่ะคุณเริ่มไม่สนใจเขาแล้วฮะ
ตั้งนานแล้วเบื่อแล้วไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทย
คือเซตนั้นทั้งเซตเลยเหรอ
ใช่รู้สึกว่าสนุกดีคือมันได้ฟิลมิชชั่นกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนื้อหาจริงๆแล้วมันก็ดูมีความต่อยอดไปในจากลูกค้าได้ดีมั้งด้วยธีมหรือว่าด้วยเรื่องที่เราหยิบมาเล่ากันอะไรเงี้ยครับ
คุณชมผมอันเนี้ย
เฮ้ยแน่นอน คือมันก็แบบว่าทำให้รู้สึกว่าไอรายการที่เราตั้งขึ้นมาแบบมูซัวมันก็ขายของได้เหมือนกัน
ฮะเออแต่นี้ยกเครดิตให้กับทีมพอดแคสต์แล้วก็น้องๆด้วยที่ช่วยกันคิดมาจนได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีฮะ
แต่ก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์เนาะว่าแบบว่าอ่ะมันอาจจะมีแบบต่อยอดจาก UC จักรวาลหลักได้อีกหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาอีกเราก็สามารถต่อยอดได้เรื่อยๆเน
า
ะ
แต่พอพูดแล้วอ่ะรู้สึกว่าคนคิดถึงมิชชั่นเยอะเหมือนกันนะ
ใช่
เราอยากรู้ว่าแบบถ้ามีทีมมิชชั่นแทรกมาอีกเนี่ยน่าจะดีเนาะ
ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่2ตอนต่ออาทิตย์เหมือนเดิม
ตอนนั้นยังเป็นคนที่พอมีเวลากัน
ตอนนั้นโคตรฟิต
ที่เหี้ย
แต่ละคนนี่คือแบบฟิตจัด
ได้เลยตอนนี้เลยเอาไหม
โอ้คุณอ่ะไม่ต้องพูด
ต้องพูดเลยนัดคิวยากสุด
อ่ะไหนของทันบ้างทันมีชอบอันไหนบ้าง
จริงๆอย่างงานของ Disney Park Hostar เนี่ยก็เป็นงานที่ว้าวเราเหมือนกันนะหนึ่งว่าลูกค้าเองก็เหมือนทำให้เราแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะหมายถึงว่าม ันมีความเป็นตัวตนรายการมากๆอ่ะเราสามารถเรียกเคสที่โหดได้ระดับแบบปกแดงมาได้อ่ะในงานลูกค้า
แล้วโหดโอเคโหดจริงๆ
เต็มจริง
โหดจริงๆแต่มันก็แบบเข้ากับคอนเซ็ปต์จริงๆแหละ
เราสูว่า UCM มันก็เดินทางมาไกลจนขั้นที่ว่าโอเคเราสามารถทำงานที่มันหาเงินให้สถานีได้
เดี๋ยวการเล่าเรื่องคดีฆาตกรรม
โดยที่แบบยังคงความเป็นตัวเองได้อยู่อ่ะถือว่าโอเคก็ดีนะแล้วก็ถ้าเคสที่อื่นๆที่ไม่ใช่งานที่ว้าวๆเหรอครับรู้สึกว่ามันก็มีหลายเคสที่เรารู้สึกว่าเราพยายามปรับวิธีเล่าใหม่แล้วมันก็สนุกดีอ่ะอย่างตอนเล่าเรื่องฆาตกรต่อเนื่องที่อิตาลีอ่ะอะไรนะ Monster of Florence
อ
่ะเรารู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะถ้าใครสังเกตออกจะเห็นว่าเราพยายามปรับวิธีการเล่าเรื่องคดีฆาตกรรมหรือฆาตกรต่อเนื่องใหม
่
คือเล่าผ่านมุมของตำรวจหรือเล่าผ่านมุมของคนที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าเท่ากัน
อ
่ะมากขึ้นเว้ยพยายามจะไม่เล่าตามไทม์ไลน์แล้วว่าฆาตกรคนนี้เกิดมาปีนี้ครอบครัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเราเหมือนคือเราเคยขอฟีดแบ็กมาจากคนฟังนี่แหละเขาบอกว่าจริงๆอยากฟังมันในมุมของตำรวจบ้างว่าเขาสืบสวนยังไงอยากรู้กระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นำไปสู่การจับคนร้ายได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็เอาฟีดแบ็กนั้นมาปรับนะแล้วก็มาปรับวิธีการเล่าสิว่าก็สนุกดีนะ แล้วเป็นเคสนั้นแล้วก็ชอบมากกับมัน Monster Forest อะไรเงี้ย
เหมือนจะอยู่ใน EP Spree Killer ป่ะ
ใช่ไหม Spree Killer ป่ะ
ใช่ใช
่กับอีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจคือการที่เรายังไม่สามารถลง EP เรื่องคลิปติดได้สักทีหนึ่ง
ใช่ครับใช่เนี่ยผมเตรียมเรื่องนี้มาเหมือนกันผมเตรียมเรื่องนี้มาเหมือนกันคือเราโดนแบบว่าโดนหักหลังหลายรอบเหมือนกันพี่โจโดนหักหลังบ่อยมาก
ผมเนี่ยเรียกว่าไงดีคือผมรู้สึกว่าผมผิดหวังแต่ผมสมหวังอ่ะ
คือแบบว่าคราวที่แล้วอ่ะตอนแรกอ่ะมันมีคลิปติดมาใช่ไหมแล้วมันก็ถูกบิดไปเป็น Japanese Mythical Creature
ใช่คือบอกผู้ฟังก่อนคลิปติดมันคือแบบสัตว์ประหลาดแบบลึกลับที่แบบเอ้ยไม่รู้ว่ามึงคือตัวอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีตำนานอยู่นะอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็แจกโจทย์ไปปรากฏว่า EP แรกได้กลับมาเป็นสัตว์ประหลาดญี่ปุ่นทั้งคู่เลย
แล้วตอนต่อมากลายเป็นสัตว์ประหลาดเงาทั้งคู่เลย
เออก็เลยแบบโอเค
กูไม่เล่าก็ได้
ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่ามันเกิดตรงใจอะไรกันขึ้นมาแต่ก็เป็นความบังเอิญที่ผมผิดหวังแต่ผมก็สมหวังเหมือนกัน
รู้สึกว่าเป็นตำนานดี
ครั้งหน้าถ้าพี่จะเอาเรื่องนี้พี่ต้องไม่บอกผมยศไว้ถ้าพี่จะบอกผมมันคนละเรื่องเว้ย
แล้วจะต้องบอกว่าเฮ้ยยศเอาเรื่องสัตว์ประหลาดไทยแล้วท่านเอาเรื่องแบบสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอันนึงอะไร
แบบนั้นแบบนั้นน่ะ
เออใช่ๆอันนั้นอาจจะไม่ตรงกันปรากฏว่าผมเอาเรื่องเอเลี่ยนในไทยมาเล่าอีกแม่งเอ้ยกูไม่รู้จะเอาไงแล้ว
เออก็เราก็มาติดตามความพยายามกันต่อไปว่าทีมที่ชื่อว่าคริปติดเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกไปสู่หูของผู้ฟังเมื่อไหร
่ครับอ๋อแต่ว่าอีกอันนึงที่ถ้าจะให้พูดรวมๆรู้สึกว่าปีนี้ปีที่3ของ UC อ่ะมันเป็นปีที่เราทำสปอนเซอร์คอนเทนต์เยอะมากขึ้นเหมือนกันนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะ
อย่างน้อยผมภูมิใจที่มีมิชชั่นโพสิเบิลขึ้นมาที่เป็นก้อนสปอนเซอร์อันใหญ่มาก
แล้วก็มี GBeat มี Disney Plus Hotstar
ใช่
มีนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรเงี้ย
ใช่
รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่แบบว่ามีสปอนเซอร์เข้าแล้วก็แบบแฟนๆก็ให้ความตอบรับอย่างดีอ่ะ
เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าคือคนเสพคอนเทนต์เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้รู้สึกยี้กับสปอนเซอร์คอนเทนต์แล้วตราบใดที่มันแบบนำพาคอนเทนต์ที่เขาอยากฟังมาอีกอะไรแบบเฮ้ยอย่างน้อยสปอนเซอร์เจ้านี้ทำให้เขาได้ฟังสิ่งนี้ทำให้เขาได้ฟังเรื่องนี้พี่ว่ามันโอเคมากเลย
งั้นถามพี่โจด้วยดิว่าตอนไหน
ตอนเอาจริงๆปีนี้ชอบไอ้ตอนนี้มากเลยชอบตอนที
่ดีพี่ผมก็ชอบ
อย่างว่ะกูเข้าใจมึงแหละยศ
ที่สักพักพี่จะปล่อยไปเอง
ผมชอบตอนล่าสมบัติอ
่
ะ
อ๋อถูกใจสายวันพีซเหรอ
มันก็มันไม่แน่ใจว่ะตอนที่ฟังไม่ได้นึกถึงวันพีซเลยแต่ว่าชอบความมิชชั่นที่ไปตามหาของสักอย่างหนึ่งอะไรคือมันอาจจะมีคนที่เป็นสายแบบสายคดีสืบสวนคดีอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ชอบสืบสวนนะแต่ไอตอนที่แบบไปตามหาสมบัติแล้วเรื่องของทันเรารู้สึกว่ามันแบบ
โฮลี่เกรลใช่ไหม
ใช่ไหมใช่แล้วเรื่องโฮลี่เกรลมันสนุกมากเลย
แล้วมันมี
EP คล้ายๆอันนี้อีกอันนึงอ่ะที่ทันพูดเรื่องไปเขามีคนไปขุดเกาะ
ใช่ใช่
อันนั้นก็ดีเหมือนกัน
อันนั้นก็สนุกตอนฟังยังสนุกเลยแต่จำไม่ได้ก็คือธีมอะไร
ธีมแบบออกแนวแบบล่าสมบัติ
อันนั้นน่าสนุกสนุก
เราเลยรู้สึกว่าเรื่องเชิงแบบไปตามหาของไปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นธีมที่น่าสนใจเหมือนกัน
ครับ
กับเดี๋ยวนะมันมีตอนที่ชอบอีกอะผมชอบตอนอ๋อผมชอบตอนฆาตกรรมอีหยังว่าอาชญากรรมอีหยังว่า
WTF crime
อันนั้นก็ดี
อ
ันนั้นอย่างของเคสของยศมันก็เป็นแบบคนที่แบบไป
รอยสัก
ไปสักเรื่องที่เรื่องที่ตัวเองแบบฆ่าคนอื่นไว้อะไรเงี้ยคนฟังเยอะด้วยนะ
น่าหรอตอนนี้คนฟังเยอะหรอ
ใช่ใช่คือมัน
ผมไม่ได้เข้าไปดูใน YouTube เลยเว้ยว่าแบบคนฟัง
ทั้ง YouTube ทั้งในพอดแคสต์เลยคือมันเหมือนแบบว่าส่วนมากช่วงหลังๆอ่ะพอเราบอกว่ากะโหลกเยอะคนก็จะฟังเยอะจนช่วงแบบกะโหลกแดงปกแดงอันนี้จะแบบเรียกว่าก้าวกระโดดเยอะแบบก้าวกระโดดแต่ว่าฆาตกรรมอีหยังวะเนี่ยอาชญากรรมอีหยังวะเนี่ยมันก็เยอะแบบทั้งที่มึงแบบมึงไม่ได้แดงอะไรเลย
แต่ว่าคนก็คงคาดหวังว่ามึงจะอีหยังวะได้แค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะคือระหว่างทางอ่ะเสียดายมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีไครม์ที่มันตลกเยอะทั้งในฟลอริดาทั้งในโอไฮโออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ใหญ่พอที่จะหยิบมาเล่าเป็นตอนไงจริงมันมีหลายอันที่ต้องปัดตกไปเพราะว่าดีเทลมันน้อยไป
หรือมันควรจะไปเป็นธีมแบบของเทสทอล์กเนี่ย
เออ
ข่าวสั้นๆ
ให้เตรียมมาก็ได้เหมือนกันนะก็สนุกดี
เออเป็นไปได้ไหมเผื่อว่าปีหน้าเราจะมีเทสทอล์กแนวธีมนิดนึง
ก็ลองดูเปลี่ยนรสชาติดี
ข่าวสั้นมาคุยกันอะไรเงี้ย
อ๋อผมชอบคดีนี้
อะไรเอ่ย
คดีเดือดในหอพัก
ผมเล่าเรื่องอะไรวะพี่เล่าเรื่องอะไรวะ
เดี๋ยวนะ
ผมเล่าเรื่อง
จำได้ว่าเรื่องคุณเดือดมาก
ที่แบบถูกฆ่าในหอพักมหาลัยอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงที่เราคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวมากในมุมเราคือโบสถ์
โอ้ยของไม่ทันไม่โ
บสถ์คือปีนี้ป่ะ
โบสถ์คือปีนี
้ปีนี้ใช่ไหมเหมือนจะปีที่แล้ววะแต่จำได้ว่านานแล้วนะ
เออแต่โหดจริงอันนั้นน่ะ
จำได้ว่าของพี่ท
ัน ไม่น่าใช่หรือเปล่าปีนี้ป
่
ะ
เรื่องโบสถ์
ไม่แน่ใจ
แต่ว่าเคสของยศกับทันก็จะแบบคนละรสชาติกันเลยตอนนั้น
เออ
ตอนนั้น
ผมรสชาติอะไรพี
่
รสเนยนม
รสเลือด
แต่ว่า
ผมจะไม่ผมจะไม่พูดอะไรแบบนี้แล้วขอโทษทีเดี๋ยวผมคิดว่าคนต้องรำคาญเว้ย
ไม่ทันแล้ว
ไม่เพราะว่าคนรำคาญก่อนคือพวกกู
ควรจะแคร์คนที่คุยด้วยก่อนนะเอ้ยแต่ปีนี้เปิดประสบการณ์คือตั้งแต่ที่เล่ามามันไม่มี EP ไหนเลยเว้ยที่ผมเล่าแล้วน้ำตารื้นอะแต่ว่าไอตอน Disney Plus Hotstar เนี่ยเล่าอยู่แล้วมันแบบมัน
เออ
มันแบบเข็นขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องครอบครัวด้วยมั้ง
แต่เรื่องมันสะเทือนใจมาก
เออคือแม้ว่ามันจะเรื่องโหดแค่ไหนหรือว่าแบบจะโหดร้ายแค่ไหนผมก็ไม่เคยอิโมชันแนลกับมันนะแต่ว่าตอนเล่าอยู่อันนี้มันแบบโอ้โหแม่งตื้นตันไม่ใช่ตื้นตันไอ้สัตว์ใช้คำผิดคือแบบว่ามันท่วมท้น
อ
่ะความรู้สึกมันทะลักเข้ามาเลยเออก็เลยแบบอินมาก
เออทีนี้อยากว่า
อย่าลืมคุณเคยมีไลฟ์แฟนต้าลึกลับด้วยนะครับผมนั่งไลฟ์
จริงด้วย
เออว่ะ
อ
ัน
นี้ก็สนุกด้วย
เออว่ะอันนี้ก็เปิดโลกยูทูบเบอร์นะ
เปิดโลกยูทูบเบอร์แล้วเปิดโลกแบบเปิดโลกรายการญี่ปุ่นที่แบบว่ามีกล้องหลังมีกล้องหลังแล้วแบบโปรดิวเซอร์คุยด้วย
ใช่ๆสนุกดีเออปีนี้ได้ทำอะไรเยอะเหมือนกันนะทั้งหนังสือก็ได้ออกใช่มั้ยมีแฟนมีทด้วย
มีแฟนมีทด้วยมีไลฟ์ขายของด้วย
เนี่ยเออๆทำอะไรเยอะมากเลยต้องขอบคุณทีมงานมากๆครับ
ครับ
ครับแล้วทีนี้จะมาคุยเรื่องนึงคือเมื่อกี้พอพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เลยอยากจะชวนคุยว่าไอ้การเกิดขึ้นของ EP ปกแดงเนี่ยพวกคุณแบบกดดันกับมันไหมเพราะแบบเฮ้ยเราต้องแบบหาเรื่องโหดมาหรือว่าอะไรเงี้ย
ไม่เลย
ไม่เลย
ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันต้องโหดหรือว่ามันต้องบอกแดงเรียกยอดอะไรไม่ค
ือ
เท่าที่จำได้คือมันปกแดงโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปอ่ะ
ใช่ส่วนใหญ่ปกแดงมันจะมาทีหลังนี่พี่
เออ
คือเราไม่ได้รู้ว่าทีมเนี้ยเราจะเลือกเรื่องปกแดงนะเพราะว่าบางทีพี่ทันแม่งก็หักหลังนี่เหี้ยพี่ทันก็เอาทีมโหดมาทีมโหดปุ๊บเอาอะไรเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้มาในนี้ก็ไม่ปกแดงคือเราไม่มีทางรู้ก่อนว่าอันเนี้ยจะปกแดงเว้ย
เออเราเหมือนกับพวกเราไม่ตั้งต้นว่าโอเค EP นี้ต้องปกแดงอ่ะใช่มั้ย
เออๆแต่นี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบเราเองก็คาดหมายไม่ได้เหมือนกันน่ะว่าเรื่องของ EP ที่กำลังจะอัดเนี่ยมันแดงหรือไม่แดงหรือบางทีมันแบบมันไปแดงเอาตอนแบบขั้นตอนทำกราฟิกแล้วด้วยที่แบบเราเรีเช็ค
พี่ทันพี่โจต้องรีเช็คก่อนแล้วแบบส่วนใหญ่ก็จะได้ฟีดแบ็กมาว่าไม่ไหววะ
ฟังรีเช็คเทปแล้วแบบ
ไม่ไหว
EP นี้กูให้5กะโหลกนะไม่ไหววะอะไรเงี้ยเออเพราะรู้สึกว่ามันก็อาจจะต้องแบบวอร์นิ่งคนนิดนึงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้ผมจะถามอีกเรื่องครับว่าพวกคุณเห็นยังไงกับการที่ปีนี้เรามีการเพิ่มเป็นวิดีโอพอดแคสต์ขึ้นมาได้กลับไปฟังกันไหม
ไม่เลย
ไม่
เลย
ผมไม่
ชอบดูหน้าตัวเอง
ไม่ฟังเพราะย้อนเทปอยู่แล้วอะ
อ่าฮะ
ผมไม่เคย
คุณ comfortable กับมันมากขึ้นไหมคุณสะดวกใจกับมันมากขึ้นไหม
สะดวกใจกับมันมากขึ้น
เอออ
๋อเออเป็นเป็ดแล้วกันผมกับพี่ทันรู้สึกเหมือนกันเว้ยเพราะว่าปกติอะกล้องมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไห
ม
แสงอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าตอนที่เราคุยกัน
อ
ะเราก็จะแบบมองหน้าแล้วมันซีนที่มันอยู่ห่างตามันก็จะเป็นกล้องอยู่ตรงนี้แสงอยู่ตรงนี
้
ปรากฏว่าพอเป็นตอน Disney Hotstar คือกล้องมันเปลี่ยนที่เว้ยแล้วไฟก็เปลี่ยนทาง
ไฟเปล
ี่
ยนด้วย
ปรากฏว่าพี่ทันน่ะพูดตะกุกตะกักเว้ยแล้วก็พอพูดอัดเสร็จปุ๊บเขาก็มอบว่าเอ้ยยศวันนี้มันแปลกๆไปป่ะมันไม่เหมือนเดิมป่ะบรรยากาศไม่เหมือนเดิมมั้ย
เซฟโซน
ก็เลยคุยกันว่าอ๋อกล้องแม่งคนละตัวกันแล้วไฟคนละที
่คือเราไม่เคยเล่าแบบว่าผิดบ่อยขนาดนี้ไม่ถึงว่า
ปกติพี่ทันจะโฟล
ต้องพักอ่ะมันจะโฟลไปเรื่อยๆเว้ยถึงมันจะเป็นงานลูกค้าก็ตามมันจะโฟลไปปกติแหละแต่เทปเนี้ย เยอะมากเว้ยจนมาคิดได้ว่าอ๋อยศหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไฟมันผิดที่แล้วกล้องมันผิดที่วะ
กล้องอยู่
กล้องเลยแปลกหมดเลยอ่ะ
อยู่ในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย
ใช่ใช
่กลายเป็นว่าคุ้นเคย
เซฟโซนคอมฟอร์ตโซนไปแล้วกลายเป็นแบบเซตติ้งตรงเนี้ยกล้องอยู่นี่ไฟอยู่เนี้ยกลายเป็นคอมฟอร์ตโซนไปแล้ว
คืออันเนี้ยเป็นเกร็ดให้คุณผู้ฟังแล้วกันคือวันนั้นน่ะเราต้องใช้กล้องอีกตัวนึงแล้วเราก็ใช้ไฟที่จริงๆก็เซตเดิมแหละแต่ว่าเรียกว่าทีมงานที่มาจัดไฟเปลี่ยนคนทีเนี้ยเราเลยพอจัดไปจัดมาปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ไฟอีกทางนึงซึ่งมันก็เพิ่มความดรามาติกในวิดีโอเพิ่มขึ้นเหมือนกันเราเลยรู้เฮ้ยทั้งนั้นคงไว้แบบนี้แหละเพราะรู้สึกว่ามันก็เข้ากับทีมนี้อยู
่
มีคนฟังรู้ด้วยนะว่าเราเปลี่ยนที่ไฟ
เฮ้ยจริงเหรอ
เขามาทักในYouTube
แค่ทักเฉยๆว่าแบบเอ้ยไฟเปลี่ยนที่นะครับอะไรเงี้ยหรอ
ไม่เลยเขามาบอกเลยว่าแบบคือไฟเปลี่ยนที่แล้วมันดูดรามาติกมากขึ้น ซึ่งจริงๆแบบเอ้ยมันก็อาจจะทำให้เห็นหน้าของ2คนไม่ชัดแต่ว่าก็โอเคหมดเลยแบบนี้ก็ดีอีกแบบเก่าก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบคนเรานี่ช่างสังเกตครับ
ดีครับ
ครับ
ครับผมโอเคอีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยครับเราเริ่มไปฟีลของแบบเรื่องเล่าแบบชุบชูใจมากขึ้นมันมีเรื่องแบบไม่ได้เชิงอุทาหรณ์อย่างเดียวแล้วอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเวลาเตรียมสคริปต์หรือเวลาเตรียมเรื่องมาพูดอ่ะมันต่างกันไหม
ไม่ต่างเลยเราโฟลว์ธรรมชาติเลย
จริงเหรอ
เราไม่เคยมีเซตติ้งว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะพี่โจมีถึงว่าส่วนใหญ่มันจะมาในแนวมิชชั่นเน
า
ะโดยเฉพาะอย่างตอนทำกับไปซีนีไทยคร
ับ
เวลาเล่าเรื่องแบบพวกการส่งของขวัญหรือว่าการทำภารกิจอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่อ่ะเราถือว่าเราก็โฟลว์ไปตามเรื่องที่เราอยากเล่าแล้วคิดต่อว่าโอเคเรื่องนี้มันคุยได้ต่อได้บ้างแบบนั้นเลยเว้ยแล้วเรารู้สึกเชื่ออยู่ลึกๆว่าถ้าตั้งต้นความรู้สึกเรามันรู้สึกว่าอยากพูดเรื่องนี้เพราะมันสัมพันธ์จริงๆอ่ะคนฟังก็จะรู้สึกตามเราได้เองแหละคืออะไรพวกเนี้ยช่วงหลังๆเวลาเราทำสคริปต์พวกแนวๆแบบชุบชูใจอ่ะเราแทบจะไม่เขียนสคริปต์ต่อหรือว่าไม่ได้เทคโน้ตบูลเลตไว้เลยว่าต้องพูดอะไรต่อไปอ่ะจากแฟกต์อ่ะให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไปเลยอะไรเงี้ยสุว่ามันเหมือนมาคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วให้เพื่อนรับความรู้สึกแบบเดียวกับเรามากกว่าครับ
ของยศเหมือนกันไห
มของผมต่างผมต่างตอนเขียนสคริปต์เลย
ยังไง
คือถ้าสมมติว่าเราเล่าเรื่องแบบอินเทนส์อ่ะมันจะมีวิธีการเรียงแบบ
เรียงซีเควนต
์ปูปมอีกแบบนึงแต่ว่าถ้ามาแนวฟีลกู๊ดอ่ะผมไม่อยากให้คนใช้สมองเยอะอะไรก็จะแบบปูไปเลยแบแบไปเลยมีเรื่องอะไรก็แบบไม่อุบไปก่อนแล้วก็ค่อยเฉลยที่หลังอะไรเงี้ยแบบมีเรื่องเล่าตามนู่นนี่นั่นให้มันรู้สึกฟีลกู๊ดหรือว่าแบบรับสารได้อย่างง่ายที่สุดอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าอีกสิ่งนี้ที่สำคัญกว่าสคริปต์อ่ะผมว่ามันคือมูดตอนอัดเว้ยคือผมว่าเราจะรู้กันว่าแบบผมกับพี่ธันจะรู้กันแล้วว่าตอนเนี้ยพี่ธันแม่งต้องการฟีลกู๊ดนะซึ่งเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีแอคบ่อยหน่
อ
ยเพื่อให้มูดมันไปด้วยกันอะไรเง
ี้
ย
มันลิฟต์อัพขึ้น
เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาขอความช่วยเหลือมาแล้วแบบสายตามันบอกว่าแบบเฮ้ยพี่เขาพยายามชวนคุยบ่อยแปลว่าอ่ะกูก็ออตามน้ำไป
ออตามน้ำ
ใช่มันก็จะเป็นประมาณนั้นว่าแบบมูดที่อัดก็สำคัญเหมือนกันแล้วเราก็สามารถบอกกันได้แล้วว่าอยากให้พี่ช่วยเสริมหน่อยบางทีบอกก่อนอัดอะไรเงี้ยก็น่าช่วยได้ซึ่งมันใช้หลักคิดคล้ายๆกับพิธันแล้วว่าแบบความรู้สึกจริงนี่เกิดขึ้นระหว่างที่อัดอ่ะมันก็น่าสุขถูกส่งไปถึงผู้ฟังได
้อืม
เราว่าข้อดีของรายการนี้คือมันมีสคริปต์ไหมไม่มีสคริปต์หมายถึงว่าเรื่องที่เล่าเรายศมีสคริปต์อยู่แล้วแหละในการเล่าใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีสคริปต์ทางเข้าทางออกเรื่องและความเป็นทางการขนาดนั้นอ่ะ
ที่ตายตัวมันไม่ได้ตายตัว
ที่ตายตัวแบบนั้นอ่ะมันไม่มีเว้ยมันเลยมีช่องว่างให้เราเติมความรู้สึกในแบบสดๆเข้าไปได้ครับ
แปลว่าสคริปต์มันจะเรียกว่าละเอียดน้อยกว่าแบบเรียกว่าคดีเน
า
ะ
ละเอียดน้อยกว่า
ใช่
มีธีมอีกอันนึงจริงๆที่ในใจอากะว่าจะทำให้มันครบท่วนกระบวนความมันคือธีมเรื่องเกี่ยวกับบ้านซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมอะผมกลับไปดูนะว่าตอนนี้เราทำธีมเกี่ยวกับบ้านมาห้องอะไรแล้วบ้างตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันครบหรือยังอ่ะแต่มันคือแบบคือมันมีห้องนอนมีห้องน้ำ
มีบ้านแล้วเนี่ย
มีห้องครัว
มีบ้านทั้งหลังใช่ปะ
มีบ้านทั้งหลัง
แอทโฮมอ่ะเวิร์กแอทโฮมทั้งอย่าง
ใช่ใช่มีบ้านทั้งหลังมีบ้านประหลาดด้วย
ห้องใต้ดิน
มีห้องใต้ดินด้วยคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขาดห้องอะไรอยู
่คือมันมีธีมหนึ่งที่เราข้ามไปอ่ะ
บอกมันคือ
ห้องใต้หลังคา
ห้องใต้หลังคา
เออก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
เดี๋ยวถ้าเราม
ีเรื่องแล้วผมมีเรื่องแล้ว
ถ้ามีห้องใต้หลังคาเนี่ยเดี๋ยว
ห้องนั่งเล่นได้ไหม
ห้องนั่งเล่นเหรอ living room
มันดูไม่ค่อยมีเคสเนาะ
มันมี
มีห้องอะไรอีกอ่ะ
จริงๆเคสนั้นน่ะที่ยศหรือทันเล่านะที่แบบคนไฟลุกอยู่ในบ้าน
ที่ทันเล่า
ทันเล่าอันนั้นก็เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นป่ะ
เออเออใช
่ห้องมันจำไม่ได้ว่ะพี่นานมากแล้ว
เออ
นานตั้งแต่ปีแรกมั้ง
ปีแรกปีแรกเออ
EP แบบสวนหลังบ้านก็น่าเล่านะ
สวนหลังบ้าน
สวนหลังบ้านส่วนใหญ่จะเป็นที่ฝัง
อะไรสักอย่าง
เออ
เออน่าสนใจคือเนี้ยกะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยใจอยากทำไปลองเพลง
อ
ีกทีนึงก็เลยกะว่า
เออดีนะฟังในบ้าน
ใช่
นอกจากบ้านแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านยังมีเลยนะพี
่ใช
่ใช่ใช่ใช่มี
แล้ว
เพื่อนบ้านเนี่ยผมแปลกใจมากเลยมันเป็นเคสที่คนฟังอันดับท็อป3เลยของ YouTube
งงเ
ห
มือนกันนะ
ใช่
แต่เรื่องผมรู้สึกว่ามันแปลกแปลกจริงจำได้ว่าเหมือนเป็นคนแปลกๆข้างบ้านที่แบบชอบซ่อนตัวในพุ่มไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝังศพใต้ใบไม้แบบอันนั้นก็หลอนจัด
ผมเล่าเรื่องอะไรอ่ะ neighbor
ของพี่นี่ป่ะจดหมายใช่ป่ะ
neighbor haunted the watcher เหรอไม่ใช่
ไม่ใช่ the watcher ใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช
่อ๋อนี่ไงที่แบบลักพาตัวเด็กไปอยู่ข้างบ้านป่ะ
อ
๋
อ
ไม่ใช
่เออนั้นก็โหด
จำได้ว่า EP นั้นนะค่อนข้างโหดแต่เหมือนแบบ
ผมคิดนี้ไว้ว่ามันคนดูเยอะเพราะว่ามันคือช่วงที่โควิดล็อกดาวน์แล้วล็อกแรกเว้ยแล้วธีมแนวแบบบ้านข้างบ้านอะไรเงี้ยมันจะแบบอินอะว่าเราอยู่บ้านกันอะประ
มาณนั้นมันมีอีกอันนึงที่รวมไว้คือเตรียม Fear Next Door ที่แบบว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลอนแต่จำได้ว่าทันน่าจะเอาเคสที่แบบเหมือนมีคนยิงอะไรมาจากรูข้างห้องมาที่มีคนตายห้องปิดตาย
ห้องปิดตายห้องปิดตาย
เอออ
ันนั้นที่ก็เหมือนเป็นแบบ Locked Room Mystery ประมาณนึง
ประมาณนึง
คดีนั้นก็สนุกมากๆในคดีนึงนะถ้าไม่นับว่าเกิดขึ้นปีที่แล้วนะหมายถึงว่าที่เราปีที่แล้วครับ
ครับ
แล้วก็ชอบคดีนั้นมากๆเหมือนกันนะหมายถึงแบบมันจะมีข้อมูลให้เล่าเยอะดีอ่ะสนุกตอนหาข้อมูลอ่ะ
แปลว่าคุณจะชอบเคสไหนก็คือเคสที่แบบมีข้อมูลให้เล่าเยอะซับซ้อนซ่อนเงื่อนนี่ใช่ไหม
ใช่ใช่
แล้วยศมีแบบเรื่องแนวที่แบบชอบหามาเล่าไหม
ตอนนี้หมดไป
ตอนนี้เบิร์นเอาอยู่ ทำงานตามโจทย์อยู่ตอนนี้
ไม่แต่ว่าก็จะมี preference ที่แบบว่าเราค่อนข้างชอบเรื่องแบบเนี้ยก็คือแบบเรื่องที่นั่นแหละอย่างที่เคยเล่าไปคือชอบเรื่องปั่นชอบเรื่องที่แบบเราไม่เข้าใจตัวฆาตกรขนาดนั้นไม่เข้าใจคนที่ก่อเหตุขนาดนั้นว่าแบบเขาทำไปเพื่ออะไรคือไม่ชอบความไม่เข้าใจอ่ะชอบความไม่สมเหตุสมผลในเรื่องอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาว่าไอ้เรื่องที่เราไม่เข้าใจมันมีคำตอบไหมถ้าไม่มีก็ปล่อยเซอร์ไปงั้นอ่ะเพราะว่าบางเรื่องเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าแบบเขาคิดอะไรอยู
่แล้วทีนี้อยากรู้ว่า อย่างการทำรายการแยกออกมาตอนนี้เรามี Trace Talk นะและที่เบรกไปก็จะมีแบบ Gray Area อะไรเงี้ยมันช่วยแบบตัดเลี่ยนให้กับคนจัดอย่างพวกเราไหม
ตัดอย่าง Trace Talk นี่น่าจะตัดเลี่ยนให้พี่ทันได้ง่ายสุดแล้ว
ก็ให้เขามาแบบเละเทะเรื่อยๆไปเผื่ออยู่ในรายการ
พูดแล้วอยู่ดีอยากพูดอะไรก็พูดก็ดูช็อตฟิลดีดูปรับฟิลดี
ผมชอบอันนั้นนะผมชอบอันที่มีคนไปตั้งกระทู้ถามในกลุ่
ม
อะว่าแบบ
ว่า
ตกลงเทรสทอล์กนี่มันไม่ใช่รายการอัปเดตข่าวลึกลับแล้วหรอครับ แล้วคนมาคอมเมนต์บอกว่าก็เป็นรายการเล่าเรื่องส่วนตัวนี่ถูกแล้วค่ะ
มันกลายเป็นคำ
คืนเล่าเรื่องส่วนตัวไปแล้ว
มันกลายเป็นคำที่ทุกคนใช้เรียกเทรสทอล์กแล้วนะว่ารายการเล่าเรื่องส่วนตัว แล้วเราลองนึกภาพหน่อยว่าแบบมันมีรายการอื่นในไทยที่เล่าเรื่องส่วนตัวเป็นจริงเป็นจังขนาดเนี้ย
นั่นสิ
มันมีไหมนะมันก็อาจจะมีบ้าง
ผมว่าอาจจะมี
แต่เราเล่าจริงจังมากเลยนะเราเล่าเชิงปรึกษาชีวิตแล้วอ่ะหลัง
ๆแล้วเล่าเชิงแบบว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะอะไร
แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ปิดไมค์แล้วไม่นั่งคุยกันแต่ว่า
เราจะไปบ่นให้ชาวบ้านเขาฟังด้วยเนี่ย
เ
ขาจะอยากรู้ไหม
ผมที่ชอบคือมันมีคนฟังยังไงพี
่ใช่ใช่ใช่แล้วคนฟังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเทสท็อกอ่ะ
ผมงงมาก
ผมก็งงอยู่ว่ารู้สึกผิดมากกว่าคือมันไม่ใช่งงหรอกมันเชิงรู้สึกผิดว่า
อย่างเทปที่ผมไม่อยู่อ่ะปีที่แล้วอ่ะแล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า ทำไม EP นี้ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยครับ
ก็ดูดิว่าใครหายไป
แล้วผมจำได้ว่าช่วงแบบช่วง EP แรกๆอ่ะ
จริงจังจัด
ผมยังนั่งทำสคริปต์มานั่งคุยในรายการเลย
ผมก็ทำสคริปต์เหมือนกัน
ทำสคริปต์มาเลยช่วงหลังๆก็คือแบบหาข่าวไว้แล้วก็เราก็อ่านข่าวมาสรุปแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าทันจะพาไปสักที่หนึ่ง
ใช่ใช่ผมก็ตรงนั้นอะเทสทองนี่ผมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยผมแบบแค่เปิดเว็บข่าวมาแล้วก็ใช้ไอ้ tool ส่ง Google Chrome อะที่มันจะเป็นตัวไฮไลท์อะผมก็ไฮไลท์แค่นั้น
อ
ะแล้วก็ไปใจสนุก
คุณว่าคนฟังเขามาฟังเทปนี้แล้วเขาจะรู้สึกหมดศรัทธาในการจัดเทสทองเรา
ผมว่าเขาไม่เหลือนานแล้วพี
่ใช่ใช่ใช่ผมว่าตั้งแต่ตอน10ตอนแรกๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบกูคงคาดหวังอะไรกับรายการนี้ไม่ได้แล้วแหละแต่อย่าง Gray Area จริงจังนะผมแบบผมทำจริงจังนะทุกครั้งจะต้องเขียนคำถามดี
ๆชอบไหม Gray Area
ชอบชอบตอนนั้น
อ
ะชอบแต่มันใช้พลังเยอะเหมือนกัน
มันดูใช้แรงอยู่นะมันดูใช้
แต่สนุกนะคือแบบว่า
สนุกนะ
เป็นช่วงที่ได้ความรู้เยอะดีช่วงปีที่แล้วที่เราจัดกันเยอะๆอะไรกันบ้าง
ใช่ใช่
พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าจัดได้เลยนะ Gray Area เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
พรุ่งนี้วันอะไร
พรุ่งนี้ผม
แล้วคุยกับใคร
พรุ่งนี้คุณมาเจอใคร
ผมคุยคนเดียวก็ได้
คุยคนเดียวก็ได้คนนี้คุยคนเดียวเก่งคุยเรื่องส่วนตัวไปเรื่อย
ๆคุยกับน้อน
วิ ผมอะวันเนี้ยที่กูเริ่มเทสทองแล้ว
เออใช่เทสทอง
วันเนี้ยผมจะไปซื้อกาแฟใช่ป่ะคุณทันแล้วผมอะก็เดินออกมาแล้วผมก็เจอคุณยศ
พี่นก
อยู่กับพี่นกแล้วเขาก็บุยใบอะไรมาทางผมไม่รู้ผมก็เลยเดินเข้าไป
บุยใบ
ผมก็เลยเดินเข้าไปปรากฏพอเดินเข้าไปเขาก็คุยนั่นคุยนี่เรื่องแบบรายการพิเศษปีมงปีใหม่อะไรกันแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแล้วจะคุยกันเรื่องธัญวัฒน์ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยธัญวัฒน์เล่าให้ฟังว่าไปสวิตเซอร์แลนด์อ่ะตอนอยู่บนเครื่องบิน
อ
่ะมีแอร์มาบอกมีน้องมาบอกน้องพนักงานบนเครื่องน้องสจ๊วตมาบอกว่าแบบติดตามรายการพี่ธันด้วยนะคะนั่นนี่อะไรเงี้ยพี่นกก็บอกว่าเขาติดตามรายการแต่ว่าเขาไม่ได้ติดตามทันเนาะเพราะว่าทันมีน้อน
ผมว่าต้องมีคนไปปลูกฝังอะไรบางอย่างกับพี่นกแน่ๆ
ไม่ให้เขาเห็นจากเฟซพี่เองผมไม่ได้มีใครปั่นเลยเว้ยไม่เหมือนพี่โจ้ที่ผมปั่นกระแสให้แต่ว่า
ตัว
พี่ทันนี่เขาเอาเองเลย
ตัวเนี้ย
ผมมีเรื่องเล่าวันหนึ่งคือวันนี้ผมไปเป็นพิธีกรในงานหนังสือของพี่เบียร์นะสมบูรณ์เผ่าทวีอ
่
ะ
ครับ
ที่คิโนะเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็ไปถึงนั่นใช่ไหมแล้วผมก็ไปถึงเจอกายสวัสดีกายเจอน้องดีอะไรอย่างงี้สุดพี่นกก็มาเว้ยพี่นกตรงดิ่งจากประตูเข้ามาหาเราอ่ะเราไม่ได้ถามเรื่องงานนะเพราะว่าเห็นเราอยู่กับแฟนเว้ย
ครับ
แล้วก็แบบอ๋อได้เจอตัวสักทีนึงนะอะไรอย่างงี
้ได้เจอน้อนแล้วงี้
เราพี่นกเดินเลยทุกคนมาหมดเลยเว้ยไม่สนใจอะไรที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลยเว้ย
พี่นกพี่มุ่งมั่นไปไหม
พี่มุ่งมั่นไปไหมเหมือนว่าโอเคพี่กินน้องน่ารักครับ
ครับดีครับ
เจ้านายคร
ับเจ้านายหลักเจ้านายครับ
เดี๋ยวนั้นเราโวกกลับมาเล่าเรื่องส่วนตัวอีกแล้วอ่ะ
นั่น
น
่ะสิผมก็งงอยู่ครับก็เอ้ยอีกอันนึงคือที่อยากชวนคุยกันคือการมีอีเวนต์ในปีนี
้ครับ
อีเวนต์แฟนมีตอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆอยากพูดอยากคุยกันแบบเชิงเพอร์ซันนอลกันนิดนึงว่าแบบสิ่งเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่ทำแล้วคอมฟอร์ตอยู่ไหมวะคือในเชิงว่าอันเนี้ยด้วยความที่รู้จักอุปนิสัยของ2คนนี้ดีว่าแบบเป็นคนอินโทรเวิร์ตประมาณนึงชอบแบบเรียกว่าอยู่กับข้อมูลอยู่กับการตรงหน้าอยู่กับตัวเองมากหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยการมีคนฟังเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าการออกไปเจอคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะแบบชอบเราหรือยังไงก็ตามอ่ะมันก็ใช้พลังอยู่ดีมันคอมฟอร์ตมั้ยในเรื่องในแง่นี้
ผมรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะแต่พอมันอยู่ในที่ที่มันเป็นเซฟโซน
อ
่ะผมรู้สึกสบายใจนะ
อืม
สำหรับเราคอมมูนิตี้นี้มันคือเซฟโซนไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าไปงานที่มีคนแปลกหน้าจะไม่หมดเลยอันนั้นอ่ะรู้สึกแปลก
สมมุติไปปาร์ตี้อันนึงที่แบบว่าใครก็ไม่รู้กูรู้จักหัวหน้าคนเดียวงี
้อันนั้นอ่ะรู้สึกแปลกจะรู้สึกไม่คุ้นชินเท่าไหร่อยากกลับบ้านแล้วอะไรแต่ว่าพอเป็นงานแบบนี้ครับรู้สึกว่าทุกคนคือเรารู้จักเขาอ่ะเขารู้จักเราอ่ะแล้วมันอยู่ในไวบ์ที่มันพูดจาเรื่องเดียวกันอ่ะมันมีความเป็นมิตรมันมีความเป็นเพื่อนกันสูงมากสมมติเราคือสบายใจมากนะเราชอบมากเลย
ตรงผม to be fair คือผมยังไม่คอมฟอร์ตเท่าไหร
่
ผมไม่ได้คอมฟอร์ตแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้คอมฟอร์ตกับการอยู่ในพับลิกขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เชิงไม่คอมฟอร์ตในขนาดที่แบบอย่างที่พี่ธันพูดมันไม่ใช่คนแปลกหน้าเรารู้ว่าเขามาเพราะว่า ขาแบบอยากคุยกับเราเขาชื่นชอบในตัวรายการหรือว่าพวกเราอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันคือเชิงมาแบบกลัวเขาจะไม่สนุกมากกว่ากลัวผิดหวังเลย
กลัวความคาดหวัง
เออแล้วเขาอ่ะมีสิทธิ์คาดหวังในตัวเราเต็มที่เพราะว่าเขาเสียตังค์มาเขาลงทุนเดินทางมา
เออ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบกรับความคาดหวังนั้น
อ
่ะเพราะว่าเราเป็นพิธีกรเป็นคนดำเนินคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีพี่โจ้พี่ทันที่คอยช่วยเหลือหรือทีมงานนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายเขามาดูเรา
เขามาเจอเรา
เขามาเจอเราเราก็รู้สึกว่ามันก็จะแบบแบกรับความคาดหวังในด้านนี้มั้ง
จำได้ว่าปีแรกๆยศมีอิชชูนี้เยอะเหมือนกันว่าแบบเหมือนแบบรู้สึกเกรงใจการที่จะมีคนมาคาดหวังในตัวเรา
ใช่คือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบเป็นคนที
่
พร้อมไม่ได้มีอะไรให้ขนาดนั้นอะผมแบบคนทั่วไปมากอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะกดดันมากๆว่าแบบเขาจะสนุกไหมว่าแต่มันแค่นี้นะไม่แค่นี้เลยว่าแบบเขาจะสนุกไหม
แล้วมันดีขึ้นเหมือนแบบปีนี้ความรู้สึกนี้มันดีขึ้นไหม
คือผมว่ามันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราแบบเราเอาอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยมั้ง
เออ
คือเรามีสกิลในการแบบพูดเรารู้ว่าถ้าเราแบบนึกไม่ออกเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบตามมาด้วยประสบการณ์มาจากประสบการณ์ที่เราแบบทำสิ่งนี้มา 2-3 ปีได้เจอหนุ่นไปงานหนังสือค่อยๆสั่งสมมาอะไรเงี้ยมั้งก็จะกดดันน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีขึ้นแต่ว่ายังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คอมฟอร์ทที่จะทำทุกๆวันทุกๆเดือนหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะ
ครับแล้วรู้สึกว่าการจัด Unreal Case มันให้สกิลหรือให้ความรู้สึกอะไรกับเราไหมในตั้งแต่แบบทำมาจนถึงปีนี
้ผมว่ามันคือเรื่องการเขียนการพูดเป็นแบบทั้ง hard skill นะhard skill แล้วก็ได้สกิลการเขียนการเลี้ยงเรื่องการแบบเล่าเรื่องได้เยอะมากได้ใช้ประโยชน์เยอะมากส่วนในแง่แบบ soft skill ผมว่ามันก็คือเรื่องที่ว่าเรื่องแบบเชิงความสัมพันธ์กับมนุษย์ปุถุชนมากมายทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผม develop จากตรงนี้เยอะมากเลยคือถามแฟนตั้งแต่ก่อนที่จะทำ UC อ่ะว่าแบบคือแฟนชอบชมว่าแบบยศเก่งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเหมือนแบบทำ UC แล้วคุยกล้าคุยกับคนเยอะขึ้น
เหมือนเขาก็เห็นมาตั้งแต่แรกงี้ป่ะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็อินโทรเวิร์ตจัดอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ค่อยคุยกับคนไม่ค่อยอยู่ในสังคมก็ถ้าเลือกได้ก็จะไม่พูดเลยแต่บางทีก็รู้สึกว่าถ้าก็ยังคงเลือกที่จะไม่พูดอยู่นะแต่ว่าถ้าถึงโอกาสหรือว่าถึงเวลาที่เราต้องพูดอ่ะเราจะทำตรงนี้ได้ดีขึ้น
ของท่านนะ
ฟังเพื่ออะไรพี่ให้เขาพูดต่อไปได
้ไหมไม่มีอะไรแล้วมันจบแล้ว
อะไรนะผมฟังเพื่อนเลย
บอกว่าถามว่าไอการคือตอนนี้เราทำ UC มาแบบ3ปีกว่าแล้วอะมันให้ความรู้สึกหรือมันให้สกิลอะไรบางอย่างกับเรามาจากการทำรายการไห
มพูดยากว่ะไม่เคยคิดกับตัวเองเรื่องนี้เลยว่ะพี
่
เรื่อง
สกิลในการหาข่าว2นาที
ถ้าสกิลก่อนถ้าสกิลก่อนเรารู้สึกว่าก็ได้กลับมาเขียนอะไรยาวๆอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพอดแคสต์ใช่ป่ะครับแต่ว่าพอมันต้องเขียนสคริปต์อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือลองรีดอยู่ดีนะไม่ถึงว่ามันคือสคริปต์แบบระดับยาว 7-8 หน้าอยู่ดีนะคืออย่างเดี๋ยวนี้ของเราย
าวมากนะ
ยังต่ำกว่าเราอ่ะคือ5หน้า
เหมือนกัน5หน้าครึ่ง
แบบคอมฟอร์ตที่รู้สึกว่าโอเคสบายใจแล้วคือประมาณ7หน้
า
ในตอน1ตอนนะครับ
เรียกว่ามีเรื่องพอแล้ว
คิดว่า7หน้าเอาอยู่แล้ว5หน้าขั้นต่ำแล้วอะไรเงี้ย
ครับ
สุว่ามันก็ยาวนะพี่ในการเขียนบทความมัน7หน้า5หน้าภายใน1วันน่ะแล้วข้อมูลมากมายอันนี้คือ hard skill ได้แน่ๆเว้ยคือการเขียนส่วน soft skill อ่ะคือการเล่าเรื่องอ่ะเรารู้วิธีจะเรียบเรียงเรื่องยังไงให้มันดูน่าสนใจหรือว่าการจัดลำดับเรื่องการคิดวิเคราะห์ต่อจากเรื่องที่มันมีอยู่ในตัวข้อมูลทั่วไปที่ทุกคนมีเหมือนกันน่ะ
อ
ยู่ที่ว่าเราจะพาคนดูคนฟังเขาไปคิดต่อในถึงเรื่องไหนได้อีกบ้างอ่ะซึ่งอันเนี้ยเราสึกว่าเป็นสิ่งที่ UC มันมีทั้งเราและยศมันมี
อ
่ะแล้วมันหายากจากที่อื่นนะที่มันแบบต้องมานั่งปั้นว่านู่นนี่นั่นยากอยู่อะไรเงี้ยสำหรับเราคือมันขึ้นมันออกมาจากโฟลว์ความคิดนะเวลานั้นแบบสดๆอ่ะอันนี้คือซอฟต์สกิลมั้งครับอีกอย่างนึงคือการรับมือกับยศมั้ง
เอ้า
โทษที่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันคือการรับส่งกันแหละในรายการว่าเออ EP นี้น้องมันต้องการเบรกตรงไหนเราช่วยน้องมันได้ไหมหรือว่าหน้าตามันอิดโรยหมดไฟมาอีกแล้วเนี่ยเราจะช่วยเติมไฟได้ยังไงบ้าง
ง่วงนอนหรือเปล่าคุณเติมไฟเขายังไงคุณเติมไฟเขายังไง
ผมจะบอกเขาไปเลยไม่มีอะไรช่วยเติม
เราพูดทำไมไม่ได้เรียกช่วย
แต่บางตอนผมว่าหน้าตาอิดโรยจริงแล้วก็ไม่ซ่อนเลยนะเป็นคนไม่ซ่อนอยู่แล้ว
ปล่อย
กูปล่อยเลยกูได้แค่นี้แหละ
หรือว่าถ้าในแง่สังคมกับคอมมูนิตี้ครับก็ได้คุยกับผู้คนเยอะมากขึ้นแหละก็เหมือนได้ฝึกทักษะการสังเกตคนไปในตัวนะว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้ขี้อายหรือเปล่าคนนี้คุยเก่งเราจะคุยเขายังไงหรือเราจะทำโมเมนต์นั้นยังไงทำให้เขารู้สึกไม่อึดอัดไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่คุยเก่งไม่คุยเก่งเขาตามอ่ะขาดสังเกตคนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็สละเวลามาหาเราแล้วอ่ะก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญเขามากขึ้น
อ
่ะครับแล้วก็
ผมว่าคุณได้นี้นะทันได้สกิลการเป็นเซเลบทวิตเตอร์
เฮ้ย
ช่วงนี้เขาเป็นเซเลบทวิตเตอร์
เขาโด่งดังในทวิตเตอร์นะ
เ
ทวิตรัวๆเลย
ทวิตแล้วคนรีเยอะทวิตแล้วคนรีเยอะ
ผมทวิตแค่เนื้อเพลงนิวยีนนิวจีนมีคนรีไปเกือบเป็นร้อยสองร้อยแบบ
ยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองฟัง
เฮ้ยมันดีจริง
MV ดีด้วย
เห็นไหมคุยมาแม่งเหมือนเทสท็อกอีกแล้ว
MV ดีด้วย
MV มันดีจริงผมขอเล่าคร่าวๆคือแบบเหมือนอารมณ์ว่ามีเด็กวัยรุ่นคนนึงในโรงเรียนอ่ะ
ครับ
เนื้อเรื่องคือแบบกำลังถ่ายวิดีโอแฮนดี้แคมป่ะเขาเรียกแฮนดี้แคมป่ะ
แฮนดี้แคม
แบบถ่ายแบบมีเพื่อนมาเต้นมีเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทที่นั่นที่นู่นที่นี่อันนี้
คือเพื่อนคือวงนิวจีน
คือวงนิวจีนใช่อันนี้คือไซเอไว้แต่พอตอนไปไซเอมันเฉลยว่าไอ้ที่ถ่ายมาอยู่อ่ะนิวจีนเนี่ยไม่มีอยู่จริงที่ถ่ายคือถ่ายความว่างเปล่าเป็นเพื่อนจินตนาการ
เศร้านะ
ก็นำไปสู่ไทป์ไปไซบีที่น่ากลัวแล้วก็หลอนขึ้นเศร้าขึ้นอะไรเงี้ยคนก็วิเคราะห์มากมายว่าสุดท้ายแล้วนิวจีนใน MV อ่ะคือเพื่อนเก่าหรือเพื่อนที่ไม่เหมือนจริงหรือเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วแน่อะไรเงี้ยมันเศร้าอ่ะมันดูเป็นหนังความแบบการเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาของวัยรุ่นอะไรเงี้ยดีครับผมสมัครตัวเป็นเขาเรียกว่าบันนี่พี่โต
เ
ย
อะเร็ว
บันนี่คือชื่อแฟนคลับของนิวจีนผมเป็นแฟนคลับผมเป็นบันนี่ไปแล้ว
คุณเร็วนะคุณเร็วนะ
ผมเข้าสู่วงการนี้แหละ
คร
ับ
ครับครับคุณอยากวิเคราะห์ MV ของนิวจีนไหมครับ
ตอนนี้ผมอยากวิเคราะห์รายการของคุณอะไรนะคุณเตยคุณ
คุณเตยคุณน็อต
พอแล้วคุณเตยคุณน็อตอยู
่ที่สุดไม่หมุนอ่อน
ที่สุดของปีกูให้อันนี้ก็ได้อ่ะพี่ทันเอาไปเลย
กูว่าเทสทอล์กที่สุดของเทสทอล์กนะ
คือให้พูดเรื่องนี้บ่อยมาก
ให้เรื่องโจโจตอน
โจโจเที่ยงคืน
หลอนดาร์กเวฟ
หลอนดาร์กเวฟ
จนผมมูฟออนไปแล้วพี่ทันยังไม่มูฟออนเลย
แล้วแต่ผมคิดว่าต้องมีบอกคนดูหน่อยว่าหลอดดาร์กเว็บบางตอนก็ต้องระวังนะอย่าไปเลียนแบบมันนะมันกินของสดนะ
จริงเหรอ
ต้องอย่าลองเลียนแบบนะครับมันมีกินหม่าล่าเผ็ดๆแบบเผ็ดขั้นสุดหรือว่ากินแบบกินพวกแบบซอยจุสดๆอ่ะ
อันตรายต่อสุขภาพอ
ันตรายไม่ได้นะครับดูบันเทิงพอนะครับอะไรเง
ี้
ย
ครับโอเค
แต่ก็ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจก็สนุกดีครับ
ดีคร
ับ เรามาจบตรงนี้ได้ยังไงวะ
หรือชื่อทีมปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจไปเลยไหม
เฮ้ย
ก็ดีนะก็ดีนะ
เฮ้ยน่าสนใจ
หรือว่าชื่อทีมตอนเที่ยงคืน
เราเปิดปีใหม่มาไห
ม
ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจ
คดีฆาตกรรมตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ได้ไ
ห
ม
ก็นี่ไง
หายาก
ตอนปีใหม่เนี่ยไม่ยากหรอก
ไม่ยากเหรอ
เดี๋ยว
ผมจัดการ
ตอนตีสาม
เดี๋ยวผมจัดการให้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าช่วงหลังเนี้ยเขาทุกคนเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วในการจัดทีม
ครับ
ครับ
ก็วันก่อนมีทีมยากก็รวมหัวพี่ทันเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนทีมเลยไปคุยพี่โจ
ครับผมก็ขอโทษด้วยครับ
ครับ
โอเค
ทำ EP นึงชื่อว่าผมสั่งโฟคิงมาจากดาร์กเว็บได้ไ
หมเอาเลย
specific จัด
ที่วันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะโฟคิงจะมาส่งได้ยังไงโฟคิงนี่มาเนี่ย
สมมติเราสั่งโฟคิงเนี่ย
มัน
เราจะได้ซีดีดีวีดีสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นคน4คน
ใช่ใช่คือผมไม่เข้าใจจริง
หรือว่าเป็นโรงเรียน
ผมงงอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าโฟคิงที่เขาหมายถึงเนี่ยคืออะไรคืองงชิบหายพูดกี่ทีผมก็ยังงงว่าแบบทำไมคนเราถึงจะสั่งโฟคิงจากดาร์กเว็บวะโอเคครับแค่นี้ครับ
โอเคครับครับ EP นี้ประมาณนี้เจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ
แฮปปี้นิวเยียร์ครับ
เอาแค่นี้เลยเหรอไม่มีอะไรอีกแล้วหรอ
ไม่มีแล้วพอแล้ว
ผมมีอัด
สาระของอันนี้คืออะไรอ
่
ะ
ไม่ม
ีการนั่งรีวิวปีนี้กัน
เรามีรีวิวปีนี้กัน
ให้คนแก้เหงาไง
เราเรารีวิวจากดาร์กเว็บไง
ครับ
คุณคิดว่าจะมีคนคาดหวังกับ EP นี้ไหมในการเห็นปกแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรแบบว่าพัฒนาตัวเอง self learning
เดี๋ยว disclaimer ไว้ว่าไม่ EP นี้ไม่มีอะไรให้คุณคาดหวังได้เลย
un self development
โอเค
โอเคครับเจอกันธัญวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบาย